Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. Našeho dnešního hosta vnímám jako svého druhu dobrého anděla, který společně se svými kolegy pomáhá v mnohdy rozhodujících životních okamžicích. A pak už se před očima dotyčné potřebné osoby nikdy neobjeví, protože pacient přejde do péče dalších zdravotníků. Neviditelné dobré anděly ze záchranné služby tady dnes zastupuje doktor Karel Štěpánek, vedoucí lékař operačního střediska zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Dobrý den, vítám vás.
Krásný dobrý den.
Tak je to taková metafora, ale poslouchá se to asi hezky, že jste dobří andělé, ne?
Určitě.
My budeme hovořit o tématech nadčasových, všeobecně platných, ale samozřejmě i o těch aktuálních. K jakým případům vyrážíte nejčastěji teď v létě, pane doktore?
Tak záchranná služba je stále o těch běžných problémech, přestože do médií se nejčastěji dostávají ty události, řekněme, mimořádné, nějakým způsobem většího rozsahu, spojené s nějakou neočekávanou událostí, tak 90% řádově výjezdů záchranné služby řešíme běžné interní stavy, zhoršení dechových obtíží, prohloubení dlouhodobé nemoci, srdeční příhody, a to je spojené i s tím létem. To vedro prostě lidem ne vždycky udělá dobře.
No a co děti, které mají povolené řetízky, abych tak řekla, prázdniny, adrenalinové aktivity, do kterých se mnohdy vrhají i celé rodiny. Tam jsem čekala, že ty dovolené a prázdninové aktivity do toho vstupují záchranářům poměrně podstatně, ne?
Samozřejmě. Z pohledu těch úrazových dějů je to léto, řekněme, rizikovým obdobím. Nicméně, když si to vezmeme, tak více sportovců stejně je ohrožuje cesta k tomu jejich sportovnímu výkonu cestou autem, protože doprava je velká, poměrně riziková oblast, kde přijít k úhoně, a v létě lidé cestují za svými zážitky, za svými dovolenými, za svým volným časem, a i to může být spojené. A pak samozřejmě vlastní sportovní aktivity, na které ty lidé, do kterých se vrhají právě s vidinou toho léta, toho volného času, tak také přináší nějaká svá rizika.
No a někdy nad nimi zůstává až rozum stát, nad těmi nebezpečími a riziky, do kterých se lidé vrhají. Já nebudu zastírat, že k pozvání záchranáře nás motivoval nejenom ten vypjatý čas prázdnin, ale také aktuální dění v thajské jeskyni. Mm-hmm. Jak intenzivně se vás tento případ dotýká? Zabýváte se jim třeba při svých debatách s kolegy, nebo je to pro vás zpráva z médií jako každá jiná?
Tak je to určitě událost, která teď velmi rezonuje tím, řekněme, mediálním prostorem, tou společností. Všichni si přejeme, aby tu situaci zvládli, aby to dotáhli do úspěšného konce, protože zatím ještě není vyřešeno. Ta situace stále probíhá. A myslím, že
my to sledujeme, ale co pohled záchranáře, českého záchranáře?
Pro nás je to, jakoby toho každodenního života se to úplně nedotýká. Samozřejmě asi někteří kolegové určitě by napadli myšlenka, jakým způsobem by to řešilo, kdyby něco takového nastalo u nás. Nicméně takováto událost, přiznám se, že pro naší zemi, zeměpisné šířky, není úplně typická. Tím samozřejmě nechci říct, že nastat vůbec nemůže. Celá urgentní medicína pracuje s pravděpodobností.
A vy jste někdy působil v jeskyni při záchranářské akci?
Přímo osobně jsem se záchrany v jeskyni neúčastnil.
A když se podíváme do nějakého neobvyklého rizikového prostředí, kde jste se ocitl, tak vybavíte si nějaký prostor, který opravdu nebyl typický a nebyl běžný?
Tak z poslední doby pro mě jedno z nejrizikovějších, objektivně hodnocených rizik byl zásah v Kralupech nad Vltavou, ten výbuch zásobníků, kde nějaká parta zahraničních dělníků a i českých pracovníků prostě se dostala do situace, kdy to dopadlo špatně, a musím říct, že v současné době tohle to považuji třeba za svůj osobní nejrizikovější zkušenost.
Doktor Karel Štěpánek je dnešním hostem Dvojky Českého rozhlasu. Příjemný a užitečný poslech rozhovoru s ním vám přeje Jitka Novotná. O práci záchranářů nejen thajských, ale především českých si dnes povídáme s panem doktorem Karlem Štěpánkem, vedoucím lékařem operačního střediska zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Jinými slovy, vy jste, jak jste mi vysvětloval, takový šéf dispečinku s tou lékařskou erudicí, abychom to trošku přiblížili.
Přesně tak.
Ale zároveň tedy máte intenzivní praxi při záchranných akcích. O té profesi dokážeme lecos odtušit, odhadnout, mnohé nám ale zůstává utajeno. Tak řekněte, pane doktore, co vy osobně po těch letech praxe považujete za zásadní předpoklady pro práci zdravotnického záchranáře?
Tak tady z pohledu jenom terminologického zdravotnický záchranář je ta nelékařská část, plus pak samozřejmě do toho systému vstupují i lékaři, které
tak
tady mám tu čest
zdravotnického a lékařského tedy
zastupovat, ale pro obě dvě profese je důležité, já teda považuji za klíčové selský rozum, zdravý selský rozum a schopnost vyhodnocovat priority. To znamená schopnost nezabývat se detaily a soustředit se na to, co je důležité a podstatné a v danou chvíli být schopen to nějakým způsobem vyřešit.
Také předpokládám empatie, komunikativnost, nebojácnost.
Empatie a komunikativnost předpokládám, že je nástrojem každého zdravotnického pracovníka. Měl by to být natolik samozřejmý standard, že jsem si to tady ani nedovolil zmínit jako něco specifického pro ty záchranáře.
Když my to tak rádi slyšíme, že ti lékaři jsou empatičtí. Selský rozum, jeho dostatek na obou stranách, tedy těch účastníků, těch aktérů daných záchranných akcí, myslím nejenom u vás, lékařů a zdravotnického personálu, ale i u veřejnosti.
Kéž bych, nicméně z poslední doby je spíš tendence se všechno schovávat za spoustu pravidel, definovaných postupů, což nemusí být špatně, protože standardní postup přináší standardní výsledky, ale vždycky je dobré mít v hlavě to, kam směřujeme a ten cíl prostě před sebou vidět a směřovat k němu právě s tím selským rozumem.
A měl byste po ruce nějaký příklad, kdy tedy ten selský rozum až udivujícím způsobem vynechal?
Teď jste mě zaskočila, takhle úplně jednoduše asi nebudu schopný, nicméně, když bych to měl připodobnit stejně jako podobným způsobem, jako vždycky představuji svým studentům, nějaký doporučený postup mi vždycky ukazuje směr, který mám jít, ale ve chvíli, kdy tím směrem je nějaká překážka, typu nějaký vodní plocha, vodní tok, tak je dobré se rozhlídnout a pak, když vidím most, tak to přejít po tom mostu, než se vrhnout tím určeným směrem přímo do brodu a do těch největších peřejí.
To je až úsměvné, vidíte, ale ono potom v praxi to asi vypadá všechno daleko složitěji.
Přesně
proč
tak.
Jste do toho oboru vstupoval vy a máte v rodině nějaké zázemí lékařů, zdravotníků, kteří vás inspirovali na vaší cestě za touto profesí?
Tak přiznám se, že lékař v rodině jsem první, nicméně rodiče, nebo maminka k tomu měla poměrně blízko. Maminka je doktorka farmacie, vedoucí lékárny, zároveň i se podílela v minulosti na činnosti v ústavu sér a očkovacích látek. Takže nějaký kontakt se zdravotnictvím v podstatě od toho dětství, jak v té rodině, tak to, že člověk každý den chodil na základní školu kolem tehdejšího stanoviště záchranné služby v ulici Dukleských Hrdinů, známé z toho pověstného seriálu Sanitka, tak možná už tehdy nějaký otisk tam vzniknul.
Už tam byl záblesk, jednou bych rád jezdil se záchrankou.
Myslím, že musím říct, že v tu dobu mě to ještě ani nenapadlo. Já jsem se v podstatě dostal na medicínu až poměrně později, nesměřoval jsem k tomu od té základní školy, spíš na gymnázium jsem šel právě, protože jsem nebyl úplně na základní škole nějakým způsobem vyhraněný, že by více šla matematika nebo přírodní vědy nebo nějaké humanitní předměty. A naopak na tom gymnáziu mě právě ty přírodní vědy, přírodovědné obory natolik zaujaly, že jsem pak hledal nějaký způsob, jak se tímhle tím, jak to pokračovat, jak se tím živit. A medicína mi přišla jako geniální v tom, že propojuje právě vědecké prostředí, znalost přírodních principů s nějakým konkrétním praktickým výstupem. Že člověk před sebou vidí výsledky své práce.
Tak jste šťastný v profesi, zdá se. Vy jste začínal ve sféře anesteziologicko-resuscitační péče. To se zdá být jako velmi vhodná a prospěšná kvalifikace pro práci u záchranky. Je to tak?
Je to tak. Považuji to za velkou výhodu. Nicméně jenom malinko předeběhnu. Právě do oboru anesteziologie resuscitace mě nasměrovala zkušenost ze záchranky. Já jsem na záchranku nastoupil ještě jako brigádník v roce 99, kdy to ještě takzvaně šlo, kdy ty právě to pravidla nebyly tak přísná a záchranky využívali studenty medicíny právě po dobu pokrytí letních prázdnin, po dobu pokrytí dovolených jako členy výjezdových skupin, což už dneska v současné legislativě vůbec není možné. Nicméně takto mě to do této oblasti přednemocniční péče nasměrovalo a právě výběr oboru po skončení školy toto ovlivnilo.
A vzpomenete si na svůj první den na záchrance, když už jste se s ní setkal jako student medicíny?
Určitě. Pro mě to byl potom na té škole poměrně velký šok, protože z těch teoretických oblastí nejen člověk musel řešit opravdu konkrétní praktické výstupy. Zároveň poznal realitu toho provozu té záchranky. V čem to spočívá? Jeden z prvních výjezdů, který si pamatuju, tak byl spadlý horolezec v Šárce, kdy opravdu to dopadlo na jednu stranu nedobře. Jeden kluk tam zůstal mrtvý, druhý těžce zraněný, jsme se podíleli na jeho záchraně a musím se přiznat, že ani nevím, jak dopadl.
Měl jste za ta léta někdy pocit, že už toho podílení se na těch záchranných akcích na vás bylo příliš?
Tak práce na záchrance je taková, že člověk musí umět odpočívat. A není dobrý si tahat tu práci domů.
Říká doktor Karel Štěpánek, který tady reprezentuje všechny záchranáře naše dobré duše.
Host do domu.
Dnes s Jitkou Novotnou.
A panem doktorem Karlem Štěpánkem, vedoucím lékařem operačního střediska zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Tak už víme, že jedním z vašich prvních případů ještě v době brigádnictví byli horolezci v pražské Šárce. Když se vás zeptám na extrémní, složité, nezapomenutelné případy, ke kterým jste se za dobu své praxe, a ta započala tedy roku 99 jako u brigádníka a potom v roce 2010 jako řádného pracovníka záchranky, ke kterým jste se dostal, případy extrémní z hlediska okolností, místa, kulis toho celého dění, tak co si vybavíte?
Tak v podstatě ty náročné situace člověk vnímá vždycky v nějakých skupinách, když bychom měl shrnout, tak každého záchranáře, a to si myslím, že tady můžu mluvit opravdu za všechny, tak zatěžují, vnímají jako výrazně náročné situace, které se týkají dětí. Závažně zraněné děti, těžce nemocné děti, jsou vždycky situace, kterou si člověk pak nějakým způsobem musí zpracovat. Tam opravdu se všichni snažíme jet na 150%, a bohužel ne vždycky to může dopadnout dobře. Naopak tam, kde to dobře dopadne, tak pak je to opravdu velikánská odměna. A na druhou stranu zatěžující situace jsou pak takové ty události většího rozsahu. Typicky asi můžeme říct, v českých Luzích a Hájích se to týká dopravních nehod s větším počtem zraněných. A zase typická situace jsou převrácené autobusy, kdy se člověk musí zorientovat na místě, nějakým způsobem zaměřit tu svoji pomoc tak, aby pomohl těm, kteří tu pomoc nejenom, že nejvíce potřebují, ale zároveň mají šanci jí zvládnout a ty jejich rezervy jsou natolik zachovalé, že je lze zachránit a je potřeba omezit tu pomoc marnou.
Byl jste někdy sám v ohrožení života?
Přímo, že bych vnímal, že jsem ohrožený na životě, tak si takovou situaci nevybavuju. Člověk by se do takovéhle situace totiž vůbec dostat neměl. Bezpečnost záchranářů, zdravotníků na místě je vždycky maximální priorita, protože mrtvý člověk nikomu nepomůže.
Nesmíte se stát dalšími pacienty.
Nesmíme přesně se stát dalšími pacienty a nesmíme pak tím pádem komplikovat práci případným našim kolegům.
Ale šok, ten se asi dostavit mohl. Zažil jste něco takového?
No, tady naopak musím říct, že nám pomáhají ty doporučené postupy nebo nějakým způsobem nastavená pravidla. Člověk opravdu na tom místě se snaží být co největší profesionál a tu situaci prostě řešit. A myslím si, že ten šok může přijít třeba až poté, ale na tom místě by neměl pro toho profesionála u toho profesionála mít své místo.
Protože... Já vím, že by neměl, jenom jsem se ptala na ten lidský rozměr, který možná někdy převáží nad těmi pravidly.
Jo, emoce se dostaví, ale typicky opravdu pro ty záchranáře až v té fázi po vyřešení té situace.
Pane doktore, o první pomoci řada z nás slyšela naposledy někdy na základní nebo střední škole. Upřímně, mnohé z nás tohle téma leká a děsí. Proč? Proč se tak stresujeme třeba ze setkání se zraněním? Jsme takové skleníkové kytičky, nebo jak to vidíte?
Myslím si, že vlastně ne, že to je zcela přirozené, protože v první pomoci se dotýkáme zraněných a nemocných lidí a v dnešní době toto opravdu není součást běžného života. Na rozdíl od přírodních národů nebo i od naší společnosti ještě před několika spíš staletími než desetiletími, kdy smrt byla přirozenou součástí života, každý viděl svoji babičku, svého dědečka na smrtelné posteli a bylo to součást přirozeného cyklu v tom životě, tak dneska lidi umírají spíše ve zdravotnickém zařízení, mimo dosah veřejnosti, širší rodiny. Vedle toho se hodně nese ta myšlenka té vítězící medicíny, která všechno dokáže zvládnout. A ono to tak není. A výuka první pomoci je jedna z těch věcí, která nám tohleto připomíná. Se to podvědomě nechceme připustit, že bychom vlastně byli sami smrtelní, sami v nějakém ohrožení. A tady se prostě jsme konfrontováni se situací, kdy nám to prostě dochází a je přirozené, že se tomuto nepříjemnému pocitu bráníme. Vedle toho je fakt potřeba se zaměřit na to, aby ta první pomoc byla co nejjednodušší a co nejefektivnější.
Určitě si o ní řekneme víc. Začněme u těch polopravd a mýtů, které mohou být velmi zhoubné a škodlivé. Ze kterých vám se ježí vlasy na hlavě?
Tak každý máme určitě své kandidáty a teď nevím jenom, jestli když je řekneme do rozhlasu, je nebudeme spíše v těch lidech fixovat.
Ale rozhodně... Já myslím, že dáváme velký červený vykřičník před následující výpověď a pojďme si říct, že opravdu pouštíme do éteru hrůzy, které tak není radno jakkoliv provozovat v praxi.
S červeným vykřičníkem na začátku a pak ještě ho zdůrazníme na konci. Ano. Je to klasické špendlení jazyka nebo postupy polévání vodou bezvědomých lidí, to, co prostě pochází z těch babských rad a má prapůvod opravdu před mnoha desetiletími. Moderní první pomoc se opravdu snaží dávat rady, které jsou jednoduché, jednoduše zapamatovatelné a moderní výuka je o praxi. To znamená, to, že si to na tom kurzu vyzkouším, to, že si to na tom kurzu zažiju, mám možnost zpracovat, že jsem tu situaci zvládnu a odcházím s tímhletím pocitem, už jsem to dokázal zvládnout, je to, co mi pak pomáhá v tom životě ve chvíli, kdy se náhodou v takové situaci vyskytnu.
Tak úplně praktický kurz to tady v Českém rozhlase na dvojce nebude, ale po písničce si pár důležitých rad připomeneme s doktorem Karlem Štěpánkem. První pomoc, téma, které se může dotýkat každého z nás dříve, než bychom si přáli a předpokládali. Teď otevíráme s panem doktorem Karlem Štěpánkem. Připomeňme úvodem situace, ve kterých je první pomoc přímo nezbytná, zásadní a život zachraňující. Je jich hodně takových situací?
Tak, První pomoc je samozřejmě zásadní ve všech těch situacích, ale kde je opravdu život zachraňující, těch situací je naštěstí poměrně málo. Můžeme v podstatě principálně shrnout, že to jsou jenom dvě. A je to masivní krvácení a je to člověk, který je, je to pomoc člověku, který je v bezvědomí, případně s nedostatečným dýcháním. To jsou ty situace, kde opravdu musíme poskytovat první pomoc, než přijede záchranná služba. A jestliže to nebudeme dělat, tak ten člověk se nedožije té odborné pomoci.
Když jste řekl masivní krvácení, já jsem si vybavila ty lekce první pomoci ze základní školy, jak nám strašně zdůrazňovali, jakou barvu má krev vytékající z tepny a jakou ta z žíly. Je to tak strašně důležité rozlišovat?
Právě, že není. I z velkého žilního krvácení se dá vykrvácet. I tepené krvácení nemusí být přes to zranění patrné, viditelné, ta pulzující krev nebo nějaká světlá barva. To jsou prostě detaily, které odvádí pozornost. Zajímá mě vždycky to množství, které z toho, které z té rány vytéká nebo vystřikuje. Jakmile té krve je hodně, tak ten člověk je ohrožený na životě.
A co mám dělat? Vrhnout se na něj?
Tak, v první řadě myslet na vlastní bezpečnost, krok číslo 1, znamená rozhlédnout se, zhodnotit tu situaci, protože jakmile jednou ten úrazový děj nastal, tak by mohl se i zopakovat. To znamená, první, co mě musím zajímat, je ten předmět nebo ten nástroj, který způsobil to zranění a jestli stále ještě není nebezpečný mě nebo lidem v mém okolí.
Takže abychom byli konkrétní, když jsme třeba na dálnici a dotyčný k tomu poranění přišel tím, že ho smetlo nějaké auto, tak si musím dát pozor, abych nestál v dráze dalších vozidel. Tak,
tak. Dálnice je hodně specifické prostředí a tady bych spíše radil nejdřív vyřešit tu situaci bezpečnostní. To znamená, na tu dálnici vůbec nelít, dokavať není zastavená doprava. Tady se bavíme o situaci, když se někdo pořeže nožem, pilou, tak si dát pozor, abych se o ten nůž nepořezal, aby ta pila nejdřív, jestliže se jedná třeba o motorovou pilu, tak vypnout pohon toho přístroje a teprve pak se vrhnout na to ošetřování.
Asi nějaká ochrana před krví toho dotyčného, ne?
Přesně tak. Ideální je mít po kapsách vyšetřovací gumové nebo latexové rukavice.
Tak to většinou nemýváme.
To většinou nemýváme, ale považuji to za dobrý nápad, protože pár vyšetřovacích rukavic se vejde i do psaníčka na ples v opeře a nikdo si toho nemusí všimnout, že je tam mám. A pak jsem připravený, ale pakliže nemám toto vybavení...
Pojďme to předpokládat.
Můžu jakkoliv zaimprovizovat pytlík od svačiny, igelitová taška, cokoliv, co je po ruce, vrstva nějaké tkaniny, tak abych se chránil před tou krví. A nebo poučím toho člověka, je-li schopný spolupracovat sám, tak ať si to krvácení stlačuje sám. Je-li schopen té spolupráce.
Není to pro něj příliš zátěžové? Neumocní to jeho šok? Jeho
chvíli, kdy mu rychle a stručně vysvětlím a přesvědčím ho, že si tím zachrání život, tak si myslím, že ten člověk spolupracovat bude.
A co tlakové obvazy?
To je až krok na konci toho řetězu. Prvotní pravidlo pro to masivní krvácení je tam, kde ta krev stříká, tam musím stlačovat. Princip je prostě tu přerušenou trubku, když to takhle zjednoduším, prostě stlačit tak, aby tam ta krev nemohla dále vystříkovat.
A co když dotyčný krvácí na mnoha místech? Jak tohle vyřeším? A jsem tam sám.
Tak, pakliže to bude opravdu masivní krvácení z mnoha míst, může nastat situace, že to nebudu schopný vyřešit. Nicméně potřeba se právě na toho člověka podívat, zhodnotit tu situaci a najít to místo, kde ta krev opravdu vystřikuje nebo vytéká nejvíc a tam soustředit tu svoji pozornost a tam tlačit. Obvykle i ty velké zmožděné rány, prostě tam nějaké to místo s tím zdrojem toho masivního krvácení může být patrné a tam musím opravdu stlačovat to místo tak, abych tím tlakem zabránil té krevní ztrátě.
Pane doktore, termín zaškrcovadlo, ten mě vždycky děsil. Má nějakou platnost, užitečnost?
Zaškrcovadlo je pomůcka typicky z prostředí vojenského. A tam si myslím, že své místo má. Současný náhled na to je jednoduchý. Zaškrcovadlo, ať používá ten, kdo je v jeho použití řádně vycvičen. To znamená, není to nějaká věc, kterou bych mohl zaimprovizovat, protože ve chvíli, kdybych tu končetinu zaškrtil málo, tak naopak to krvácení můžu zhoršit tím, že zabráním odtoku té krve z té postižené končetiny. To znamená, pak, když to neumím, tak se do toho nepouštím a do příjezdu těch profesionálů tlačím tam, kde ta krev stříká. Ve chvíli, kdy jsem v prostředí bitevního pole, v extrémních podmínkách, někde na horách, ve stěně, v nějakém jinak nebezpečném prostředí a jsem proto použití toho zaškrcovadla procvičen a potřebuju k tomu už nějakou specifickou pomůcku, a kterou umím používat, tak ji můžu použít a své místo má, ale spíše v té profesionálnější.
Řekli jsme toho dostatek ke krvácením. Myslíte, že můžeme přejít k dalším zásadám první pomoci?
To zásadní jsme asi řekli.
Dobře, zapadnutí jazyka. To je taky tak hodně probírané téma. Vím, že se ta pravidla různě měnila, že to, co jsme se učili my, vytahovat tak jazyk,
právě,
dneska už neplatí.
Začínalo to tím vytahováním jazyka.
Už jste hovořil o špendlení.
Špendlení toho jazyka k bradě, to opravdu bych zase si dovolil připomenout ten červený vykřičník, toto zapomenout a nešířit dále a odložit na smetiště dějin. Nejdřív jsem pak asi měl říct, který člověk je vlastně ohrožený tím zapadnutím jazyka. Je to člověk, který má natolik závažnou poruchu vědomí, že v jejím důsledku má povolené svalové napětí a leží na zádech. To znamená člověk, který je v bezvědomí, hlubokém bezvědomí, to znamená, neznamená, že je třeba jenom tak trochu přiopilý, ale opravdu v hlubokém bezvědomí, které ale může být způsobené jakýmkoliv způsobem, tak ten jazyk vlastní vahou padá po směru gravitace, kořen jazyka se opírá o zadní stěnu toho hltanu a tím pádem ucpává ty dýchací cesty.
A naše pomoc?
Naše pomoc je poměrně jednoduchá, stačí prostý záklon hlavy, to znamená, nemusím nějak štourat prstama v dutině ústní, ale tlakem na čelo a tahem za bradu, tak aby ta brada směřovala vzhůru k nebi nebo ke stropu, semhle v místnosti, zakloním tu hlavu tak a tím tahem těch svalů oddálím ten kořen toho jazyka, tam stačí opravdu nepatrný pohyb řádově o milimetr, tak aby se ale vytvořila štěrbina, kterou ten člověk může dýchat.
Tak si to teď, vážení posluchači, vyzkoušejte sami na sobě, zafixujte, zažijte a po písničce budeme v naší první pomoci s panem doktorem Štěpánkem pokračovat.
Host do domu. Dnes s Jitkou Novotnou.
A lékařem, záchranářem, panem doktorem Karlem Štěpánkem. Hovořili jsme o první pomoci, lecos jsme už zmínili, lecjaké červené vykřičníky jsme také éterem k posluchačům poslali. Pojďme k dalším položkám, které by neměly zůstat opomenuty, kdy je potřeba vykonat masáž srdce. A to je, myslím, taky úkon, kterého se tedy mnozí bojíme.
Přesně tak, ale zase zároveň je to ten důležitý úkon, kdy opravdu zachraňujeme život. V podstatě v tom organismu, jakýli kdy dojde k zástavě srdce, zástavě té pumpy, která pumpuje tu krev, která obsahuje kyslík a důležité živiny pro ty jednotlivé tkáně, tak mozek umírá během 4 minut a žádná sanitka nebude na místě prakticky do těch 4 minut, pakliže se to nestane opravdu hned vedle výjezdového stanoviště. Takže tam je potřeba opravdu zapojit všechny, které na místě jsou, a tu masáž zahájit. Ten postup se v dnešní době výrazně zjednodušil. To znamená, co je důležité si pamatovat ve chvíli, kdy člověk nereaguje a nedýchá normálně, tak tu masáž potřebuje. A je potřeba kleknout se vedle toho člověka a stlačovat prostředek hrudníku poměrně hodně.
Je důležité, poměrně z které rychle. Strany přiklekne?
Není to vůbec důležité. Já zkusím jenom ty pravidla, pak můžeme klidně pak na detaily. Poměrně hodně, poměrně rychle, hlavně nepřerušovaně a vydržet až do příjezdu té záchranné služby.
A jak mají vypadat ruce?
V podstatě si vedle toho člověka položím, jestliže ve chvíli, kdy zjistím, že nereaguje a nedýchá, tak si k němu přikleknu, je opravdu jedno z které strany, položím hranu své dlaně na prostředek hrudníku, v podstatě na prostředek spojnice mezi prstními bradavkami, druhou ruku položím přes tu první, spodní, a stlačuji propnutými lokty. Není cílem posilovat, ale cílem je efektivně stlačovat ten hrudník, takže ten náš pohyb pochází opravdu z celého těla, pohyb celým trupem, rytmicky stlačovat ten hrudník tak, abych nahradil tu práci toho srdce, abych dotlačil tu krev k těm životně důležitým orgánům, zejména k tomu mozku. Tou resuscitací toho člověka neléčím tu příčinu té zástavy oběhu, ale tomu člověkovi dávám čas, v podstatě mu kupuju čas, aby se té odborné pomoci vůbec dožil.
A když začne dýchat, pravidelně tak přerušuji.
Ve chvíli, kdy se tomu začne aktivně bránit, je možnost, kdy můžu přestat. Druhá možnost, kdy můžu přestat, je, když mě vystřídají profesionálové. A třetí možnost, kdy můžu přestat, je ve chvíli, kdy jsem totálně vyčerpaný a nejsem schopný dále tu první pomoc poskytovat, protože, jak jsme říkali na začátku, ta bezpečnost, vlastní bezpečnost především.
No, je to tak velké a úplně adrenalinové téma, že teď ani nejsem úplně naladěná na to přecházet k takové věci, jako je třeba stabilizovaná poloha. To mi najednou připadá vedle masáže srdce trošku podružné, ale možná ne, možná se mýlím.
No, pak ta stabilizovaná poloha s tím velmi těsně souvisí, protože kdo zase potřebuje do stabilizované polohy, nebo u koho je doporučené toho člověka do té stabilizované polohy uložit, tak je člověk, který je také v bezvědomí, ale podmínka je, aby měl to dýchání zachovalé, aby opravdu, abychom si byli jistí, že dýchá normálně. Proto dneska třeba už používáme spíše než pojem stabilizovaná poloha, tak to pojem přijatý z angličtiny doslovným překladem, a to poloha zotavovací, která přesně vystihuje ten stav, pro koho je tato poloha užitečná. Protože riziko té stabilizované polohy je několikeré. Jednak z těch klasických mýtů, proč si to vlastně tak jako hodně pamatujeme, tu stabilizovanou polohu z těch kurzů první pomoci, protože to je jedna z mála věcí, kterou jsme si kdysi, už tehdy, desítky let zpátky v těch kurzech zkoušeli prakticky.
Ano,
a to, co si osaháme, tak to si pamatujeme.
Pečlivě vyzkoušená poloha na boku, kterou jsme ověřovali, a dneska jsem četla, že na boku nemusíme až tak zásadně lpět, nebo nesmíme dokonce.
Problém té polohy je ten, že v té poloze může člověk dodýchat a já, když si toho nevšimnu, tak ten člověk zemře. To je to riziko. To znamená, na bok otáčíme toho člověka, u kterého jsem si opravdu 100% jistý, že dýchá normálně. Ve chvíli, si nejsem jistý, nechám toho člověka ležet na zádech, držím zakloněnou hlavu, aby měl průchodné dýchací cesty a sleduji to dýchání. A ve chvíli, si nejsem jistý, že to dýchání je dostatečné a normální, musím zahájit to oživování a to stlačování toho hrudníku, volat záchrannou službu.
Člověk by řekl, že tahle pravidla už věky věků se vznášejí nad lidstvem, že jsou ověřená a přitom se ty principy poměrně rychle mění. Jenom to, když si srovnám, co nám vtloukali při naší základní školní docházce a co teď říkáte vy. Jak je to možné? To se ty poznatky opravdu tak proměňují?
Ne, spíše nešťastné to jejich uchopení, protože opravdu ty pravidla první pomoci musí být co nejjednodušší a ty lidi musíme přesvědčit o tom, že to jsou schopni zvládnout a že to vlastně není tak složité. A to je celé o tom moderním přístupu k té první pomoci. Prostě naučit ty základní jednoduchá opatření, která jsou vlastně už z biblických dob, citát vdechl mu chřípí dech života, možná záznam první resuscitace. Nikdo neví. Otázka pro historiky, pro teology. Ale ta pravidla opravdu tady s náma jsou a jsou jednoduchá. A dělat z toho vědu je kontraproduktivní, protože spoustu čísel, poměrů, jestli je lépe 30:2 nebo 15:2 nebo 1:5, jak jsme se kdysi učili, prostě to není to klíčové. Ve chvíli, kdy na toho člověka navalím spoustu čísel, tak on si řekne, tohle nejsem schopen si zapamatovat, tak to dělat nebudu. Ve chvíli, kdy mu řeknu, jestliže člověk nereaguje, nedýchá normálně, volej záchrannou službu a stlačuji prostředek hrudníku poměrně hodně, poměrně rychle. A když seš v tom trénovaný, umíš to, tak do toho postupu zařadí občas nějaké umělé dechy. To je to jednoduché, co si člověk odnese a co opravdu může pak zachránit ten život.
Teď jsme se dostali k tomu důležitému sepětí zdravotnického mozku na telefonní lince a rukou laika, které mohou zachránit život. Vy jste vlastně šéf dispečinku, takže o tom víte mnohé, ale pojďme ještě pro veřejnost shrnout zásady volání na linku číslo 155. Jaké informace musí prvotně sdělit a jaké třeba ne?
Na tom čísle klíčové potřebujeme vědět, kde k té události došlo a co se stalo, protože ta tísnivá výzva je vyhodnocovaná a podle té závažnosti je tam vysílána ta patřičná výzdová skupina. Já si ještě dovolím jenom okomentovat ten váš úvod této otázky, protože musím říct, že opravdu máme štěstí, že žijeme v České republice, protože systém dispečerské pomoci je tady jeden z nejpropracovanějších. Jsme první zemí na světě, která má jako národní standard telefonicky asistovanou resuscitaci. Máme to štěstí, že na druhém konci té linky jsou profesionálně vzdělaní zdravotníci, kteří jsou schopni mě nebo toho volajícího instruovat, ve chvíli, kdy se dovoláme na to tísňové číslo, nejenom vyslat tu výjezdovou skupinu, není to tak, že si objednám sanitku, ale ten člověk je profesionál, je to zdravotník, zdravotnický záchranář, dneska dřívá věc vyšší odborné vzdělání, dneska spíše bakalářské, nebo sestra s rozšířeným vzděláním v anesteziologii, resuscitaci intenzivní péči, nebo sestra s rozšířeným kurzem operačního řízení. Prostě specifické kurzy jsou to vzdělaní odborníci, kteří mě prostě tou situací provedou a jsou mi radou nápomocní, než ta sanitka přijede.
A když tu sanitku přivoláme, jak máme to místo přichystat pro to, aby záchranáři mohli opravdu co nejrychleji přispěchat na pomoc?
Prvotní je správně vědět, kde se opravdu nacházím. To znamená popsat to místo. Tady ve velkých městech máme výhodu, že jezdíme na adresu, ale samozřejmě i někde v terénech je potřeba vědět, kde se ten člověk nachází. Ve chvíli ta typická situace opravdu nejvíc z těch mimořádných událostí a nejvíc záchranná služba zasahuje doma, v domácnostech, v rodinách, těch blízkých, tak je potřeba co nejvíc zjednodušit ten přístup. To znamená vědět, jaké jméno je uvedené na zvonku, vědět, jestli ty zvonky fungují, vědět, jestli nejsou po cestě nějaké překážky, dát pozor na domácí zvířátka, ideálně pak, když máme třeba doma pejska nebo kočku, tak je spíš zavřít do nějaké oddělené místnosti od toho pacienta, protože samozřejmě ta zvířata vnímají, že ta situace je stresová z těch záchranářů, tím, jak nosí ochranné uniformy, tak můžou být cítit pachy divných lidí, prostředí, které se prostě přinesou a u toho zvířata to spustí stresovou reakci a mohl by zaútočit.
Pane doktore, závěrem bych se ráda zeptala, umějí vám lidé za vaši práci dostatečně poděkovat?
Občas ano.
To byla ale hodně dlouhá a řekla bych, že i smutná odmlka.
Ne, my jsme opravdu hodně vděční, když se k nám dostane nějaká zpětná vazba a pakliže ta zpětná vazba je v tom kladném smyslu, že víme, že jsme někomu dokázali pomoct, tak je to obrovská spruha pro všechny zúčastněné a fakt jsme za to vděční.
Tak já vám za všechny lidi, kteří jsou ohroženi na životě a kterým pomáháte při jejich zdravotních problémech, velmi, velmi děkuji a děkuji i za dnešní kurz první pomoci, protože myslím, že v tom prázdninovém čase byl užitečný. Pan doktor Karel Štěpánek byl naším hostem do domu. Naschledanou.
Také děkuji mockrát a přeju krásný a klidný a bezpečný den.
A zítra bude hostem Vladimíra Kroce Oscarový režisér Jan Svěrák. Jitka Novotná přeje pěkný den i celý počínající týden. Naslyšenou.